Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Kosova rrit taksën doganore për Serbinë dhe Bosnjën në 100%. Si u shpenzuan mbi 1 milion euro të ndara për të lobuar për antarësimin e Kosovës në Interpol. Pavarësisht marrjes së azilit politik, Maqedonia kërkon ekstradimin nga Hungaria të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Na si ka shokgji, Senati kërkon përgjigje, Trump mbron aleancën me Arabinë Saudite. Për këto dhe materialet e tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës mori vendim që të rrisë në 100% taksën doganore për prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Rritja taksës pason vendimin e paraprak të qeverisë për vendosjen e një takse prej 10% mbi prodhimet nga Serbia dhe Bosnja, e cila ishte përcjellë me reagime të ashpra nga Serbia, por edhe nga Bashkimi Evropian. Vendosja taksës 100% sipas zyrtarëve në Prishtinë është një kundërpërgjigje që Kosova ka bërë ndaj politikës agresive të Serbisë kundër antarësimit të saj në Interpol dhe diplomacisë serbe të vendet e caktuara për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se kjo ishte zgjidhje e vështirë, por e domosdoshme për shkak të veprimeve të shtetit serb në raport me Kosovën.
Mirë, po jam bu 20 vjetë nga lufta, jam bu 10 vjetë nga pavarësi, shihet që Serbia nuk mërvesh në i gjuhë tjetër, po s'kur s'ka qare, pa u dakordu me ty, edhe beshe këta dine dhe Beja dhe Amerika që Serbia nuk po trekonë një mirë kuftim për normalizim, për kundër që qasja atyr është kundër normalizimit, fa në shkemi zhjide shumë, ne do të ambrojmë interesin tonë, sigurin tonë, të jenë veprime të zorit, kom pas tash një shkigur dhe palve tjashme, shumë i që spejtyre që nuk ka respektu qefta, asë njëherë, Serbis tash i ranë menë se ka qefta. Dere tash, sa herë që kem quna shkresa e ankesa sa lovë për qeften, tash kur dëmtu interesi vetë, po të që kandohi pa gjithë këtyre viteve që ju e këni thujnë vazhdimësi.
Haradinaj tha se vendimi hynë me njëherë në fuqi dhe se të gjitha institucionet obligohen që ta zbatojnë atë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë i Kosovës Endrit Çala tha se vendosja taksës prej 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjës synon të fuqizojë prodhuesit vendor dhe ekonominë e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj në një postim në rrjetet sociale tha se vendimi sotëm është marrë për të mbrojtur interesat vitale të shtetit të Kosovës. Serbia është importuesi më i madh në Kosovë, i pothuajse të gjitha prodhimeve. Sipas të dhënave zyrtare, vlera e produkteve të importuara nga ky shtet vetëm brenda një viti është rreth 400 milionë euro. Ndërkaq importi i produkteve të Bosnjës në tregun e Kosovës vitin e kaluar ka rritur vlerën e 81.5 milion eurove. Analistët politik në Prishtinë thonë se raporti i Kosovës me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Sipas tyre, Kosova është shtet i pavarur, por se liderët politik kosovar i kanë dhënë kompetenca shtetit Serbisë jashtë syve të opinionit dhe kanë pranuar se vetëm një marrëveshje mund t'i zgjidhë përfundimisht problemet. Kosova nuk varet prej garniturave të Serbisë, thonë analistët. Komentet vijnë një ditë pasi Interpoli nuk e pranoi Kosovën si shtet antar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet në Kosovë kanë shprehur zhgënimin e tyre që Kosova nuk ka arritur të bëhet pjesë organizatës botërore të policisë Interpol. Zyrtarët në masë të madhe kanë fajsuar Serbinë se në këtë rast, por edhe në rastet e tjera është duke penguar antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se pa një marrëveshje finale me Serbinë, Kosova do të vazhdojë të ketë pengesa dhe blokada. Politologët dhe analistët politik thonë se çështja e Kosovës dhe raporti i saj me Serbinë është çështje politike dhe juridike. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran dhe se me Serbinë duhet të ketë marrëdhënie normale si me shtetet e tjera. Ai konsideron se Serbia nuk ka ndonjë pozicion të rëndësishëm krahasoj Kosovës, veç se është një shtet fqinj.
Elitat politike të Kosovës në arenën ndërkombëtare, jashtë syve të opinionit të Kosovës, i kanë dhënë kompetenca shtetit serbisë dhe e kanë pranuar që pikërisht marrveshja përfundimtare me Serbinë, me status veçantë Serbinë, tash i Kosovës, e zgjidh përfundimisht çështjen. Gjë që është gabim, sepse nuk e zgjidh asnjëherë, sepse Kosova nuk varet prej garniturës së Serbisë, ose kur të varet prej tyre për Kosovën gjithmonë ka qenë keq edhe do të jetë keq.
Tahiri thotë se ekziston edhe një koncept tjetër që mendohet, sidomos në Serbi, se Kosova nuk ka pasur të drejtë që të shpall pavarësinë e Kosovës dhe të shkëputet nga Serbia. Ai thotë se ka mendime edhe në rrafshin ndërkombëtar se pavarësia e Kosovës ende nuk është përfunduar dhe se kjo varet prej marrëveshjes që Kosova do të bëjë me Serbinë në dialogun politik që është duke u zhvilluar.
Uheqja Kosovës ka disa vite që ka hyrë në dialog me Serbinë, i ka dhënë një status të veçantë Serbisë, dhe ta Serbia ka shfrytzuar këtë propagandë që në botë të paraqitet që çështja e Kosovës është çështje e mbrenshme e Serbisë dhe duhet të zgjidhet në mes të shqiptarëve dhe shtetit serb. Dhe si të tillë tash spaku që 5-6 vjet Kosova është bllokuar në çdo takim ndërkombëtar sepse po kërkohet edhe deklarimi i Serbisë dhe po trajtohet si çështja e cila mund të merë udhë dhe për shtete tjera, dhe kështu në ndodhe edhe në Interpol.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se procesi normalizimit të raporteve Kosovë-Serbi është një çështje shumë e rëndësishme për Kosovën. Ajo thotë se Kosova duhet të investojë në dialogun me Serbinë, por në radhë të parë duhet të çartësoj pozicionin e saj.
Për një jetën kohë duhet me ndërtu paralelisht edhe një politik të saj të jashtme, qoftë politik të jashtme, qoftë edhe politik të brendshme. Do më thonë, nuk duhet më undohet shteti, edhe gjithë të gjemë më fokusu vetëm në dialogu në Kosovë-Serbi. Sepse para është, sepse kjo është vetëm një proces dhe Kosova nuk duhet me ndërlidha subjektivitetin e saj ndërkomtara, legitimitetin e saj brendshme, subjektivitetin e saj brendshme vetëm e këtë proces. Të dhe dyta është që mundet dhe mos më arrit një marveshje, pra ne Kosova, si pas KDI-s, duhet me pas edhe një plan B.
Me gjithatë Krasniqi thotë se çdo gjë që është e hapur midis Kosovës dhe shtetit të Serbisë duhet të përmbyllet, sepse kjo si pasaj është edhe një kërkesë e bashkimit evropian.
Pa tjetër të shprehim për kushtim, për të përmbyllur këtë gjithë çështje që kemi me Serbinë, po të njëjtën kohë ne kemi shtet, edhe si të tillë duhet të cilemi edhe në arenën ndërkombëtare, duhet të dimë si të lobojmë më mirë, duhet të dimë si të bëjmë politikë jashtme më të mirë, më të koordinuar, qoftë brenda apo qoftë edhe me aktet ndërkombëtare, dhe të mësojmë edhe nga disfatat të cilat jemi duke i përjetuar.
Ndryshe bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian kanë nisur në vitin 2011. Dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ata që kanë qenë përgjegjës për të menaxhuar fundin prej më shumë se 1 milion eurosh për lobim lidhur me antarësimin e Kosovës në Interpol duhet të sjellin në raport për shpenzimet, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, shpenzimet e parasë publike do të bëhen transparente. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fondet milionëshe për lobim nuk i kanë sjell Kosovës antarësimin në organizatën ndërkombëtare të policisë së Interpol, e madje as fondi shtesë prej më shumë se 1 milion euro, të cilin e ka ndarë qeveria e Kosovës vetëm një muaj më parë për, siç është thënë, menaxhimin efektiv të aktiviteteve lobuese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj atëherë nuk e pati bërë të ditur se si do të shfrytëzon mjetet financiare të atij fondi shtesë, por pati theksuar që shpjegimet do të jepen kur të bëhet raportimi. Akishatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë që mjetet financiare prej më shumë si 1 milion euro të ndara rreth një muaj më parë kanë qenë të destinuara për Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Deri sot kanë qenë, do thonë, në procedurë të shpenzimet, po besoj alasën këtë njerëzit për rrugë, po e di që jenë qitë në një kontët veçantë pranë policisë Kosovës, se ata kanë pas një sektar që janë përbashkëpunim me policitë e shtjetëve tjera, se që të relacionet kanë qenë, do thonë, më ndikute drejtarte e policive dhe në tjera. Po, deri sot nuk kemi raport që ka shpenzu se ka qenë në vazhdim procedura. Sigurisht që ata që kanë qenë kompetent me menaxhu këtë fond, duhet edhe më pru raport për çka janë shpenzuar, sa janë shpenzuar.
Në anën tjetër, deputet të kuvendit të Kosovës kanë paralajmëruar se do të kërkojnë shpjegime lidhur me shpenzimin e mjeteve nga fondi për lobim. Zafir Berisha, anëtar i Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në seancën e radhës së kuvendit do të hapë temën e fondit për lobim.
shumë mbi 1 milion euro, nuk është e vogël dhe natyrisht bashkë me dështimin në arritjen e synimit duhet edhe me arsyetu gjithë ato mjete që i është shenzue. Unë menoj se këtu ka përgjegjësi edhe institucionale, për ashtu që për fat keq në Kosovë përgjegjësia morale domethënë ka mbetur domethënë në rand të dytë.
Por Shatri ka theksuar se për shpenzimet e mjeteve nga fondi për lobim do të ketë transparencë.
Sipas ligjit, çdo shpenzim i parave publike duhet të jetë transparent edhe për publikun. Nuk besoj që ka më me anonimas i mbyllur.
Ndryshe, deputeti Berisha ka theksuar që shpjegimet mbi shpenzimet e lobimit do të kërkohen në detaje dhe jo vetëm për fondin shtesë të ndarë rreth një muaj më parë nga qeveria.
Besoj se këto tema do të ngriten dhe unë do të jem ai që do të kërkoj edhe detale rreth lobimit shpenzimeve, sepse dyshoj se shumë mundet me qenë shumë a madhe rreth lobimit, pavarësisht se mjetet nuk jenë kontë të dedikune për lobim, po jenë shpenzuen në këtë drejtim.
Pas dështimit të Kosovës që të antarsohet në Interpol, presidenti i vendit Hashim Thaçi ka theksuar që nuk u beson shumë lobimeve, por vendosmërisë së shteteve që kanë njohur Kosovën dhe meritës së vet Kosovës, e cila sipas tij ka plotësuar të gjitha kriteret për të qenë pjesë e Interpolit. Ai ka theksuar që Kosova nuk ka pasur shumë nevojë për lobim, por duhet të punojë edhe më tepër në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta në Kosovë kanë filluar të mos i dërgojnë në shkollë fëmijët e tyre. Ata thonë se ka mungesë asistentësh, logopedësh, punëtorësh social dhe të mësuesve mbështetës. Andaj edhe arritjet për këta fëmijë si pasyre mungojnë. Ministria e Arsimit së Voni ka ndarë buxhet për 100 asistent për të gjitha shkollat e Kosovës që do të punojnë me fëmijët me nevoja të veçanta. Hull City, Sjell Ariana Kasapoli.
Shkollat në Kosovë vazhdojnë të ballafaqohen me problemin e mungesës së asistentëve për fëmijët me nevoja të veçanta. Prindrit e tyre për vite me radhë kanë paguar asistent për fëmijët e tyre në shkolla. Nisur nga ky problem, Ministria e Arsimit ka vendosur që 100 asistent të shpërndahen në të gjitha shkollat e Kosovës. Ata pritet që të fillojnë me këtë punë nga janari vitit 2019. Por ky numër i asistentëve sipas organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve dhe prindërve është fare i vogël dhe i pamjaftueshëm për të mbuluar nevojat. Leonora Bajraktari, asambleiste në Kuvendin Komunal të Prishtinës, njëherë është bashkthemeluese e organizatës Down Syndrome Kosova, tha për Radio Evropa e Lirë se ky numër është më së pamjaftueshëm. Ajo shtoi se për komunën e Prishtinës janë ndarë 12 asistent, derisa janë gjithsej 40 shkolla e shumë fëmijë që kanë nevojë për ta.
Asistentët për fëmijët me nevoja të veçanta janë jashtëzakonisht të nevojshëm për komunitetin e aftësisë kufizuar dhe për fat keq për komunën e Prishtinës janë ndarë vetëm 12 asistent, ku numri i fëmijëve me nevoja të veçanta është shumë më i madh dhe kështu 12 asistent nuk mundet mi shpërndo as nga një në përshkolla për arsye se i kemi mbi 40 shkolla në komunën e Prishtinës.
Tutje Bajraktari shton se gjatë përvojës së saj me prindrit e fëmijëve me nevoja të veçanta, çdo prind ka dëshirë ta inkuadrojë fëmijën në shkollim të rregullt, andaj edhe në mungesë të asistentëve, prindrit vet kanë paguar shumë të papërballueshme vetëm që fëmia të inkuadrohet në shkollim të rregullt. Sipas saj vet prindrit po konsiderojnë se për të arritur suksese fëmijët me nevoja të veçanta duhet përfshirë më shumë asistent dhe kushte më adekuate. Si rjedhoi, ka prindër që nuk po i dërgojnë fare fëmijët në shkollë, thekson ajo.
100 asistent për gjithë Kosovën është një numër shumë i vogël, për arsye se ne kemi shteti i on ka fëmijë që dojnë të integrojnë, prindrit e tyre dojnë të integrojnë në shkollimin e rregullt, për arsye se është më lehtë integrimi i tyre dhe përfitojnë shumë a shumë fëmijët me nevoja të veçanta në shkollimin e rregullt, po për fat keq deri tash nuk i është ofruar mundësia.
Florina Grubi është nënë e fëmijës me nevoja të veçanta, ajo duke folur për Radio Evropa e Lirë tha se djalin e saj nuk është duke e dërguar në shkollë. Arsyeja është mungesa e kushteve dhe humbje së kohës për fëmijët me nevoja të veçanta në shkolla të rregullta.
Që se kam dërgu djallin në shkollë është mungesa e asistentëve, mungesa e mësuesve mbështetëse, e logopedit, nuk është vetëm marrë me regjistru fëmijën në shkollë, një agjent, një asistent edhe u kry muhabeti, po dhe puna duhet mu, nuk jam të kënaqur. me rezultatin e fëmijës, ose për shembull nëse një fëmijë nuk arrin për 5 vjet me mësuesën, me ka lapsin edhe me vogë të pak se një vit ose një shkronjë, çka është ajo, kur gjo?
Zonja grupit u tjeshton se numri prej 12 asistentëve për gjithë komunën e Prishtinës është skandaloze. Ky numër asistentësh nuk i mbulon nevojat as për dy shkolla, aq sa kanë nevojë fëmijët. Sidoqoftë, bazuar në deklaratat e dhëna nga zyrtar të Ministrisë së Arsimit në Kosovë, në shkollat fillore dhe të mesme janë mbi 6000 nxënës me nevoja të veçanta, derisa parashkollor janë 100 prej tyre. Ndërkaq, thuhet se buxheti nuk ka lejuar që të ketë më shumë asistent në shkolla, por që me kohë do të rritet numri i tyre që do t'i asistojnë fëmijët me nevoja të veçanta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pavarësisht marrjes së azilit politik, Maqedonia kërkon ekstradimin nga Hungaria të ish kryeministrit Nikola Gruevski. Ministrja e Drejtësisë e Maqedonisë Renata Deshoz ka thënë se argumentet janë në anën e Shkupit dhe se Hungaria si shtet antar i Bashkimit Evropian duhet të respektojë sundimin e ligjit. Por Budapesti tha se Gruevski nuk do të ekstradohet me që si pas ti është viktim e ndjekjes. Ndërkohë pas arratisjes së Gruevskit, autoritetet në Shkup kanë vazhduar me arrestimin e ish zyrtarëve të tjerë. Të martën në mbrëmjen në Burg ka përfunduar edhe ish drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë presin që kërkesa për ekstradimin e ishe kryeministrit Nikola Gruevski të pranohet, me që si pas ministrës së drejtësisë Renata Diskoska, ajo është e bazuar në faktet të qëndrueshme juridike. Deklarata e tillë vjen pas njoftimit të ishe kryeministrit sa autoritetet hungareze kanë pranuar kërkesën e tij për azil politik, të bazuar në siç ka thënë kërcënimet për jetën e tij, politizimin e sistemit të drejtësisë e çështjet tjera të theksuara në profilin e tij në Facebook.
За екстрадиција е навистина образложено со сите аргументи.
Kërkesa për azil është e arsyetuar me të gjitha argumentet e mundshme dhe nëse vendoset në bazë të procedurave juridike, ajo duhet të pranohet. Me Hungarinë edhe më parë kemi pasur bashkëpunim në raste tjera të ekstradimit dhe nuk besojmë se ky do të jetë rasti i parë që do të refuzohet, ka deklaruar ministrja Deskovska duke lënë të hapur mundësinë që institucionet tjera të Hungarisë të anulojnë dhënien e azilit Gruevskit, por edhe një fakt tjetër që sipas saj bazohet në të drejtën e shtetësisë.
Доколку одлуката е заснована врз определени факти кои што не се такви какви што се, државата има право да ја отповик, односно да ја поништи.
Nëse vendimi për azil është bazuar në fakte të cilat nuk janë ashtu siç duhet të jenë, atëherë shteti ka të drejtë të tërheqë vendimin apo të anulojë. Nëse e marrin parasysh ligjet hungareze, ata që fitojnë azil, nëse në të njëjtën kohë nuk fitojnë edhe shtetësi hungareze apo vendqëndrim të përhershëm, vendimi për azil me automatizëm shqyrtohet në çdo 3 vjet, ka deklaruar Deskoska duke hedhur poshtë arsyetimet e Gruevskit për kërcënime për jetën e tij, por edhe pretendime tjera për pasigurinë në Maqedoni. Por bazuar në një prononcim të ministrit hungares të drejtësisë Lazlo Troshani, të cilin e transmetojnë mediat në Shkup, ekstradim të Gruevskit nuk do të ketë, pasi ai vetëm ka fituar të drejtën e azilit në Hungari. Troshani në një intervistë për televizionin hungarez EHO TV citohet të ketë thënë se me atë që është miratuar kërkesa për azil, Hungaria ka pranuar se Gruevski është viktimë ndjekjes dhe se nuk mund të ekstradohet. Të jemi të sinqertë, nëse ishte kryeministri shkon në Burg, sigurisht se nuk do ta ketë lehtë, ka deklaruar ministri hungarez i drejtësisë. Por pavarësisht të kësaj, institucionet e Maqedonisë thonë se tashmë rasti me Gruevskin është problem edhe evropian, pasi kur një vend antar i BE-s merr në mbrojtje një person të dënuar për shpordorim të detyrës, atëherë paraqet problem serios që vën në pikpyetje sundimin e së drejtës në vet bashkimin evropian.
Ovaj problem za Maqedoninë, megjithëse ovaj problem i za Европската унија и за кредибилноста на принципот на владење на правото.
Кој што проблем пар Македонин, поради е проблем пар башки мен европјан, седе пар кредибилитете на сундимите са дрејтас на башки мен европјан. Джукими кундрти иште ндјекон га ОСБЕЈа дхе парфајцуас ТБС, дхе ас ньер нук ими прануар анкеса. Едхе Департаменти Американи Штетит процесен е киште влерцуар си фер дхе транспарент. Më përbëja gjithashtu nuk ishte pranuar as një ankes se ndajti i ka kërcënime për jetën, ka deklaruar Ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov. Ndërko pas aratisje se ishe krye ministrit dhe njoftimit të fitimit të drejtës azilit politik, organet e rendit të martën në mbrëmje kanë arrestuar Sasha Mjalkovin, ishe drejtorin e policisë sekrete, njëherit familjari Nikola Gurevskit, i cili gjithashtu po gjikohet në disa procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës zyrtare. Veç Mjalkovit, javën e kaluar janë arrestuar dhe dy ishe zyrtar tjerë të lartë. Mile Janakievski ishe ministri transportit dhe Kiril Bozhenovski ishe sekretari për gjithshëm i qeverisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komiteti i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë kërkoi nga presidenti Donald Trump të përcaktojë rolin e princit të kurorës Mohammed bin Salman në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Derisa Trump këmbgulli se alianca e shëbas me Arabinë Saudite duhet të ruhet, senator nga partia e tij parashikuan mbështetje të fuqishme në Kongres për sanksione kundër Riadit. Holsit në kronikën e vazhdim. Presidenti të Shteteve të Bashkuara Donald Trump i u kërkua të gjejë nëse princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman ka luajtur rol në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Udhëheqësit republikan dhe demokrat të Komitetit të Senatit për Marrëdhënie me Jashtë i dërguan një letër presidentit duke kërkuar një hetim të dytë. Trump i mbrojti lidhjet e shëbas me Arabinë Saudite pavarësisht dënimit të ndërkombëtar të vrasjes. Khashoggi u vra më dy tetor në konsulatën saudite në Stamboll. Trump pranoi përmes një deklarate se princi i kurorës mund të ketë ditur shumë mirë për vrasjen brutale të Khashoggit, por shtoi ndoshta e ka ditur, ndoshta jo. Ai tha se CIA nuk ka bërë një përcaktim 100% për vrasjen. Pas komenteve të presidentit, senatori republikan Bob Corker dhe demokrati Bob Menendez lëshuan një deklarat në emër të Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Në të ata i bën thirrje Trumpit që të përqendrohet në një hetim të dytë, sidomos të princit të kurorës, në mënyrë që të përcaktohet nëse një person është përgjegjës për vrasje jashtëgjyqësore, tortura apo shkelje të tjera të rënda të drejtave të njeriut. Kërkesa lëshuar sipas aktit Global Magnitsky për lirinë të drejtave të njeriut kërkon përgjigje brenda 120 ditësh. Arabia Saudite ka fajsuar agjentët e saj për vrasjen e Khashoggit, por i ka hedhur poshtë pretendimet se princi i kurorës ka pasur njohuri për operacionin. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se Mohammed bin Salman e ka urdhëruar vrasjen. Ndërkohë, Lindsey Graham, senator nga partia republikane e Trumpit, parashikoi mbështetje të fuqishme dy partiake në Kongres për sanksione kundër Arabisë Saudite përfshirë antarët e familjes mbretërore. Por Trump këmbgulli se alianca e Washingtonit me Riadin duhet të ruhet. Mbretëria Saudite ka shpenzuar miliarda dollar në udhëheqjen e luftës kundër terrorizmit radikal islamik, ndërsa Irani ka vrarë shumë amerikanë dhe njerëz të tjerë të pafajshëm në të gjithë lindjen e mesme, tha Trump, duke rikujtuar premtimet e sauditëve për investime dhe blerje të armëve. Nëse ne i hedhim poshtë këto marrëveshje, Rusia dhe Kina do të ishin përfituesit e mëdhenj, tha ai. Derisa pranoi se vrasja Khashoggit ishte e tmerrshme, Trump tha se të gjitha faktet rreth vrasjes së tij mund të mos dihen kurrë. Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë një partner i qëndrueshëm i Arabisë Saudite për të siguruar interesat e vendit tonë, Izraelit dhe të gjithë partnerëve të tjerë në rajon, tha Trump. Ai po ashtu tha se do të takohej me princin Mohammed bin Salman në një takim të grupit të vendeve më të industrializuara G20 javën e ardhshme në Argjentinë, nëse princi do ta ndjekë atë takim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Президенти Сербис Александр Вучич до të takohet me ambasadorët të Bashkimit Evropian, Kinës, Rusis dhe Kuintit pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të rritur taksën ndaj mallrave serbe për 100%. Takimin e Vučićit me përfaqësuesit ndërkombëtar e konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga zyra për media e presidentit serb. Në reagimin e parë pas vendimit për taksën, ministri i tregtisë i Serbisë Rasim Ljajić tha për Radio Evropa e Lirë se pas veprimit të Kosovës, marrëveshja për tregti të lirë në Ballkanin Perëndimor CEFTA më nuk ekziston. Ky është një veprim i pastër politik dhe jo ekonomik apo tregtar, tha Ljajić. Gjykata e apelit e Kosovës e refuzoi si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale të Kosovës kundër gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë që kishte liruar Fuad Ramiqin dhe katër imamët Bedri Robaj, Idris Bilibani, Enes Goga dhe Mazlam Mazlami. Gjykata e apelit e Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës kundër gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë të datës 18 maj 2018. Thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit, lideri i lëvizjes Lisba, Fuad Ramiqi, akuzohej për kryerjen e veprës penale thirrje për rezistencë. Imamët Bedri Robaj dhe Idris Bilibani akuzoheshin se me veprimet e tyre kanë kryer veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Enes Goga dhe Mazlam Mazlami akuzoheshin për kryerjen e veprës penale nxitje e urrejtjes, për çarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Përmes këtij gjykimi të gjykatës së apelit, ata janë liruar përfundimisht nga këto akuza. Komisioni Evropian mori hapin e parë drejt sankcionimit të Italisë për shkak të buxhetit të saj kombëtar. Në muajin tetor, trupi ekzekutiv i BE-s refuzoi projekt buxhetin e Italisë dhe i kërkoi të bëjë ndryshime. Italia megjithatë tha se do t'ju përmbahet planeve të saj për shpenzime më të mëdha. Të mërkurën, Komisioni tha se procedurat formale që mund të sillin sanksione financiare janë autorizuar. Me atë që qeveria italiane ka vënë në tryezë, ne shohim rrezik që ky vend të rrëshqasë në paqëndrueshmëri, tha nën presidenti i Komisionit Valdis Dombrovskis. Qeverisë së Italisë, të drejtuar nga populistës, i është kërkuar nga Komisioni që të rishikojë buxhetin e saj, për shkak të nivelit të lartë të borxhit kombëtar që zyrtarët e eurozonës druajnë se mund të shkaktojë paqëndrueshmëri për të gjithë bllokun. Kremlini përmes të zëdhënësit Dmitri Peskov shprehu keqardhje që kandidati rus nuk e fitoi postin e udhëheqësit të Interpolit. Organizata ndërkombëtare e policisë zgjodhi të mërkurën president të Jugkoreanin Kim Jong-yang. Kim u zgjodh nga 194 shtetet anëtare të Interpolit në një takim në Dubai, ai e mundi rusin Aleksandr Prokopchuk, i cili ka qenë favorit për të fituar. Megjithatë, ka pasur shqetësime se Prokopchuk do ta shfrytëzonte rolin e presidentit për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Pas votimit të mërkurën, Kremlini tha se ka pasur presion të qartë nga jashtë për zgjedhjen e kreut të ri të Interpolit. Moska tha se Prokopchuk do të vazhdojë të shërbejë si zëvendës presidenti i Interpolit dhe do të ndihmojë në forcimin e pozitës së organizatës në komunitetin ndërkombëtar të policisë. Arriti në së paku 55 numri të vdekurve nga një sulm vetvrasës që ndodhi të martë në një tubim të udhëheqësve fetar në Kabul, njoftuan sot zyrtarët. Viktimat përfshin studiues fetar nga gjithë Afganistani të ftuar nga Këshilli Ulema për të festuar për vjetorin e lindjes së profetit Muhammed. Deri tani nuk e dim se cila organizat militante mund të jetë pas sulmit, tha një hetues. Këshilli Ulema, organizata më e madhe fetare e Afganistanit, mlodhi së bashku studiues nga sekti sunit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë dhe zëdhënësi tyre Zabibullah Mujahid, tha se grupi dënon çdo sulm kundër civilve apo klerikëve fetar. Presidenti afgan Ashraf Ghani e shpalli të mërkurën ditë të zisë kombëtare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son në rjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.